Има ли вече ярко разделение на обществото ни на нормални конспиратори, вакцинирани и неваксинирани, и каква е ролята на властта за задълбочаването на едно такова разделение? Въпроси към психиатъра доктор Владимир Сотиров, който е на пряката ни линия. Здравейте, доктор Сотиров.
Здравейте, добро утро.
Кои са нормалните и кои конспираторите в тази коронавирусна ситуация, в която продължаваме да живеем?
Ами, трудно да кажа, май няма нормални, защото тия две групи от хора, така наречените нормални, които са всъщност апологетите на науката, на медицината, на мерките, на ваксините, аз не мога да ги квалифицирам като нормални. Както и другите, разбира се, мисля, че тези две групи са огледално отражение на едно и също явление, то е загуба на чувство за мярка и на възможност да се съмняваш и да преосмислиш критично нещата. Защото ако и двете групи имат, се опитаме да разберем коя е ключовата характеристика, която ги описва, то е тяхната такава почти религиозна екзалтираност, с която прегръщат и проповядват съответно едните мерките, а другите отричат и закъйняват мерките и респективно ваксините. Всяка крайност е проблематична, всяка липса на съмнение противоречи на дефиницията за здрав разум, защото здравия разум по дефиниция е съмняващият се разум, нали, този, който винаги търси алтернатива, винаги допуска възможност нещата да имат и друго различно обяснение. Така че изглежда нормалните са тези, които са помежду. А тези, които чуват едните, чуват и другите, колебаят се, не могат да, така да изберат все още към коя истина да прегърнат, нали, да повярват, нали, да приемат за своя религия, така както апологетите на науката и апологетите на конспиративността всъщност проповядват своите тези с такъв религиозен план и религиозна убеденост, даже на моменти религиозна ярост. Така че съмняващите се, несигурните, тези, които запазват здравословна доза съмнение, подозрителност, мисля, че са нормалните, а според мен е по-голяма част от българите влизат в тази категория. Аз мисля, между другото, че по принцип ние сме си подозрителни хора, българите. Нали, това е даденост, която не можем да отречем и с която трябва да се съобразяваме. И до някъде това може да бъде обяснено с травматичен происход. Това мисля, че е травматична характеристика. Резултат от системна злоупотреба чрез функциониране и присъствие в един свят, в който реалността системно е била фалшифицирана и подменена. Ние сме функционирали в една свят с двойна реалност. Нали? И това, тази подозрителност, тази несигурност предполага грижа, внимание, дори терапия, ако щете, а не агресивно отричане и заклеймяване. Има предвид на носителите на тази характеристика, на хората, които са подозрителни и несигурни и се отнасят така с известна доза скептицизъм по отношение на едната или другата теза. Всъщност, мисля, че един от начините, по който част от хората се справят с този конфликт на подменената реалност, е именно като прегръщат едната версия на реалността и започват да я проповядват, нали, като истина. Така с почти религиозен екстаз. Нали, дори влизайки в роля така на носители на истината, така с една рицарска самоотвереженост, нали, влизат да проповядват и да налагат тази истина, тази своя истина.
Какво?
Да.
Довършете.
Ами, за подозрителността мисля, че това е много важно да се, как да кажа, да се проблематизира, но също време да се нормализира наличието на тази характеристика, като се разбере, като си даде сметка, че тя е реалност, тя е факт и ние трябва да прокарваме политики, съобразявайки се с този факт, наличието на тази подозрителност, която и недоверие, която е народно-психологична характеристика, нали, на българина. Тя е формирана, знаете, в десетилетията на социализма, но не само тогава. И в десетилетията след това ние сме се научили през тези десетилетия, че нещата не са такива, каквито изглеждат, че са. Нали? Че една е показваната реалност, тази по телевизията, по вестниците, в документите, в политиките, друга е фактическата реалност. Нали? Едно пише в законите, друго се случва на практика. И винаги има втори план, който между другото напоследък започнахме да наричаме задкулисие. А задкулисието по дефиниция манипулира реалността. То се опитва да капитализира всяка човешка криза, всеки човешки страх, като въвежда хората в изкушение, нали, предлага решения. Изкушението на спасението, на избавлението от страданието, на освобождаването от страха. И аз затова мисля, че всеки, който предлага решение, и особено когато се опитва да продава това решение, т.е. да капитализира решението, да обслужи своя комерциален личен интерес, трябва да бъде гледан с подозрение. Нали? Защото, аз ще кажа, ние сме се научили и знаем, че не винаги, да не кажа често, или почти винаги, нещата не са такива, каквито изглеждат, че са. Нали, че добрите намерения, както казвам в българите, не са добри намерения и всъщност водят към ада. Как беше там? Часовите не са това, което са.
Какво говори за един човек твърдението му, че общува само с вакцинирани? И такива съм срещала.
Ами, вижте, това отново е акт на агресия. Нали, това е начин да изключиш. Това е пасивна агресия. Да изключиш останалите и да ги накажеш по този начин. Да ги ограничиш, да ги лишиш от себе си. Това е форма на агресивно поведение. Знаете, агресията има много лица. Най-често срещаната агресия, разбира се, която тези рицарите на познанието, нали, които са прегърнали истината на науката като, така, като своя собствена лична вяра и пропагандират с религиозен плам, те твърде често практикуват активна агресия, като обвиняват, закленяват, посочват с пръст, квалифицират като по всякакъв възможен негативен начин носителите на обратната истина. Това е обичайното им поведение. Агресивно мятат гюлета с вина, както аз обичам да казвам напоследък. Нали? Вменяват вина. Казват, ето, заради вас ние сме в това положение. Затова не можем да отворим страната и минимизираме мерките. Защото ви отказвате да се вакцинирате и отказвате да приемете тези мерки, които са правилни от научна гледна точка. Единствено всъщност разумни и приложими. Но друг начин, по който те практикуват агресии, като създават ограничения, нали? Правят живота на хората, които не все още се колебаят и са несигурни, труден. Нали? Като им казват, вие няма сега да пътувате, вие няма да влизате в това заведение, тук ще бъде само за вакциниране, защото такива тези се прокрадват. Нали? Ще има пространства, чисти, така да се каже, от невакцинирани. Ще бъдат пространства само за вакцинирани, което е агресивен акт едно към едно.
А дали ще дойде време, когато на невакцинираните ще се отказва лечение или хайде да не звучи така силно, по-категорично ще им се демонстрира това за сега скрито отвращение? Цветна съм в изказа, но се опитвам да илюстрирам крайното поведение, което съм чувала.
Вижте, има вероятност да се стигне до крайности. Разбира се, защото аз мисля, че едните и другите са изплашени. Нали, едните са изплашени от вируса и възможните поражения, които той може да нанесе, нали, т.е. възприемат този вирус и инфекцията от него като особено опасни инфекции, държат се към него, отношението им към тях и като към вирус, който причинява особено опасна инфекция. Това не е така. Нали, този вирус, ако и да не е точно като грипните вируси, това, което много държат и настояват инфекционистите и епидемиолозите, да се разбере, че това не е просто грип. Да, това не е просто грип, но това със сигурност не е особено опасна инфекция и е по-скоро, т.е. инфекцията, която този вирус причинява, се доближава по-скоро до инфекциите, които грипните вируси причиняват, отколкото до инфекциите и заболяванията, които се влизат в категорията на така наречените особено опасни инфекции. Знаете, това са вариолата, едрата шарка, полиомиелит, детския паралич, холера и още 3-4 заболявания, които са в списъка на СЕЗО като и са дефинирани като особено опасни заболявания. Но така или иначе, едните се страхуват от този вирус, като че да е чума, все едно, и разбира се, наценяват, освен ефектите на вируса, наценяват и ефектите на мерките. Т.е. те са панацея, те са решението. Докато другите подценяват, се страхуват, пак са оплашени, но те са оплашени от ваксината и подценяват ефектите на вируса, респективно. Естествено, някой стига до крайности, отричайки дори самото съществуване на вируса. Но нека да кажа, че страхът е много лош съветник. Нали? Той провокира, ето както преди малко казахме, агресивни защити. Нали? Особено когато не можеш да избягаш. къде да избягаш? Епидемията навсякъде. Къде да се скриеш? Няма къде. И когато няма къде да избягаш, когато си притиснат въгъла, така да се каже, единствената стратегия, единствената опция, която имаш, информирана, мотивирана от страха, е да нападнеш. И колкото по-изплашен си, толкова по-голям е риска от декомпенсация с включване на агресивни защити. Нали, най-вече, пак ще кажа, едните обвиняват едните обвиняват другите, защото спрямат тяхното поведение като заплаха за себе си, нали, за сигурността и живота си. Нали, тези вторите, които се страхуват от ваксината, казват нещо от рода на разбрах за вируса, а сега му съвета мира да си живее живота, както до сега, не обезпокояван от вашите мерки. Първите обаче, тези, които се страхуват от вируса и респективно тези, които отказват да приемат мерките, нали, така, на доверие, казват на вторите, ама ако ти не си изплашен от вируса, така както аз съм изплашен, значи още нищо не си разбрал и няма да те остави на мира, докато не се оплашиш до степен, че започнеш да искаш да се вакцинираш. Нали, в този смисъл аз мисля, по-агресивна се явява първата група, така наречените провакцари. Нали, тези рицарите на науката, нали, на познанието. И проблемът тук е, че тяхната агресия е коварна, защото тя е прикрита, маскирана като грижа. Нали. А от друга страна, антиваксарите са много удобна и лесна мишена за атака от страна на добросъвестните, нали, провакцарите, защото възгледите им на антиваксарите са на ръба на приемливото за здравия разум, а често и отвъд него. Нали, не случайно ги наричат с това прозвище конспиратори, което всъщност и е диагноза. Нали, това е патологично състояние да си конспиратор. И всъщност лесно могат да бъдат атакувани и дисквалифицирани, обезценени, така да се каже, като луди, като психопати, без особени етнически последици, нали, по отношение на тези, които обвиняват. Просто казваш, че те са луди и с това се приключва. Нали, отново използваме този силен аргумент, който е неприемлив от етическа гледна точка всъщност, но това е само на закон неприемлив. В обществото има известен толеранс по отношение на заклеймяването на хората за основа на този признак, нали, психическо здраве. И тук всъщност парадоксът се състои в това, че аз мисля, моето мнение е такова, моите наблюдения и преживявания са такива, че провакцарите са по-агресивни от антиваксарите. И ако едните условно можем да наречем луди, в кавички, разбира се, широк смисъл на думата, странни, особняци, чешити, с възгледи, които са необичайни, крайни, то другите, агресивните провакцари, рицарите, които са размахват ятаганите на, ятаганите на жената, съвсем спокойно и съвсем неусловно можем да наречем агресивни психопати. Ако ще говорим с етикети, защото етикетите са много сега любими и на едната, и на другата група.
С вас сме говорили в предишни участия за прояви на медицински фашизъм възможни. Виждате ли примери за такъв?
Ами, вижте сега, индивидуалната свобода, нали, все пак нека да кажем, че това е една основна ценност и цивилизационно постижение. И то е много трудно добито цивилизационно постижение в продължение на столетия от западноевропейската цивилизация, нали, към която и ние претендираме да принадлежим. И това нещо, тази основна ценност, човешка цивилизационна, не бива да бъде жертвена с лека ръка. И то в името на обществения интерес. Защото сега усилено се говори за задължителни медицински мерки, задължително вакциниране на големи групи от здрави хора. Нали, например, лекари и учители. И това го казват експерти, авторитети в медицинските среди. Добре, днеска са тези групи. Нали, първо ще започна с лекарите и учителите. После ще минем към полицаите, към чиновниците, администраторите в обществения сектор, работещи, социалните работници и така нататък. Днеска ще ги принудим да се вакцинират. Утре, извинявайте, ще го кажа, ама ще ги принудим да се чипират. Нали, отново в името на обществената сигурност. Издигната вече в култ. Нали, не индивидуалната свобода, а обществената сигурност. Издигната в култ и основна ценност за сметка на именно индивидуалната свобода и правото на личен живот. Това не мисля, че е приемливо и това граничи с медицински фашизъм. Не може да принуждаваш здрави хора да приемат, да им се прилагат медицински интервенции, без по никакъв начин те с поведението си или с характеристиките, които притежават, да застрашават когото и да било. Нали? Защото можеш да ограничиш само болен човек, който има качества, характеристики или поведение, с което той представлява опасност за околните. Но тук вече минаваме отвъд това и казваме не, може би е добре и предлагаме да бъдат прилагани принудителни медицински мерки, интервенции, сериозни вмешателства в физиологията на организма. И на здрави хора. Това вече според мен е притеснително.
Къде в това разделение, за което говорим от началото на разговора, стоят клетите преболедували?
Ами, изпаднали са. Изпаднали са от уравнението. Аз съм сред тях, между другото. И по никакъв начин, наистина, аз не виждам как мога да оплодотворя, така да се каже. Платил съм си цената, преболедувал съм. Нали, страдал съм. Придобил съм имунитет. Как да го употребя сега това страдание? Как да го капитализирам, условно казано? Как да черпя ползи? Как да превърна дефекта в ефект? Нали? Няма как да го превърна, защото аз съм преболедувала нелегално, така да се каже. Не съм
Системата боледувал, не сте.
За системата съм боледувал. Да, не съм регистриран като боледуващ, не съм бил карантиниран, не съм получил медицински документ, който
да удостоверя. Той да бяхте важи 6 месеца.
Боледувал преди около година някъде и все още скоро си направи тест, имам антитела. А в този смисъл мене вируса не ме притеснява. А в този вирус съм си, така да се каже, платил сметки. Имали сме взимане и даване, кой каквото успял един на друг да направи, направил е. Нали, кой когото е победил, победил е. А с него той мене с някакви може би поражения, но те също не ме притесняват. Загубата, частичното загуба на обоняние година вече след преболедуването, мен не ме притеснява. Мога спокойно да живея с това. Аз нямам проблем с този вирус, аз нямам проблем с мерките. Аз, т.е. имам проблем с мерките, защото аз нямам нужда от тях. Аз искам да живея живота си нормално и спокойно, аз не представлявам риск. Аз имам активен имунитет, който в момента отново проверих с антитела, но никой не признава този тест, този сертификат от лаборатория, като достатъчен да мога аз да продължа живота си да живея нормално. Нали, трябва да бъда вакциниран, въпреки че съм преболедувал, а ако откажа да се вакцинирам, непрекъснато трябва да доказвам, че не съм активно болен повторно. Добре, има такава вероятност, аз приемам тази цена. Добре, когато искам да пътувам, да взаимодействам пълноценно, да социализирам, да пребивавам в други общности, нека да докажа, че не съм в момента носител на вируса, не съм болен. Аз мисля, че това е разумният компромис и нищо повече от това не бива да се говори. Никакви принудителни вакцинации. Доказваш, че не си болен в момента, че не представляваш риск за останалите. Оттам нататък не бива да има никакви ограничения по отношение на твоя начин на живота.
Но, според вас, защо това не се случва? С едно изречение и завършваме.
Ами, пак ви казвам, има такива нали, тези защитниците на строгите ограничителни мерки, дето си слагаха слоганите «Стани вкъщи, спаси живот», което беше брутална форма на агресия, нали, по отношение на всички останали, които бяха заклемявани като убийци, ако си позволят да ти покажат носа навън. Да, точно тия същите хора, нали, като едни същи рицари, пак ще кажа, на познанието и на прогреса, атакуват безжалостно. Те са доста, така да се каже, яхнали метлата. Сире, поразмахвайки меча на обвинението, спрямо всички онези, които продължават да имат претенцията, че може да има трети път. Нали? Или просто все още не са избрали, не са се определили към коя теза да предвърнат, пак ще кажа, като религиозна вярва, като религиозна вяра. И това, което трябва да направят същите тези хора, е, ако наистина искат да бъдат рицари на прогреса, е да изоставят манипулативните си стратегии за убеждаване, в кавички го казвам, нали, всъщност да принуждават най-вече чрез вменяване на вина и да водят битката с предразсъдъците, несигурността и страховете на хората не през обвинение и агресия, а чрез просвета. Нали? Не чрез посочване с пръст и заклемяване. Ако не могат да го направят, да овладеят яростта си, то те се превръщат, пак ще кажа, в огледално отражение, нали, на онези, които всъщност ние наричаме воинствуващи конспиратори. Така че средния път трябва да се търси.
Благодаря на доктор Сотиров за това участие.